ท่านผู้ชมที่เคยติดตามข่าวอื้อฉาวเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ที่นักเทนนิสจีนหญิงชื่อเผิงซ่วยอายุ35ปีโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนเว่ยปัวเนื้อหาในโพสต์เล่าถึงความสัมพันธ์ชู้สาวของเธอกับจางเกาลี่ซึ่งท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจนกลายเป็นที่ฮือฮาที่ฮือฮาเพราะว่าเผิงซ่วยมีดีกรีเป็นนักเทนนิสระดับโลกมือหนึ่งของโลกเลยประเภทผู้หญิงคู่และเป็นนักเทนนิสจีนคนแรกและคนเดียวที่เคยครองมือหนึ่งของโลกท่านผู้ชมครับส่วนคู่กรณีนั้นชื่อจางเกาลี่อายุประมาณ75ปีแล้วมั้งยิ่งโด่งดังกว่าเพราะเคยมีตำแหน่งไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและเป็น1ใน7สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองซึ่งยิ่งใหญ่มากเป็นผู้ทรงอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันผมจะพูดถึงบทสรุปแล้วผมจะต่อว่าผมจะวิเคราะห์เหตุการณ์อันเนี้ยซึ่งมันมีเอฟเฟกต์มันมีแผ่นดินไหวสะเทือนมาจนถึงกรณีของการบอยคอตกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนและหลายๆเรื่องคือเรื่องของเรื่องคือว่าเผิงซ่วยเนี่ยเป็นแฟนของจางเกาลี่ทั้งที่จางเกาลี่นี้มีภรรยาแล้วทั้งสองคนคบชู้และที่น่าสนใจมากสุดคือภรรยาของจางเกาลี่ก็รับทราบด้วยคบชู้กันมานานแล้วจนกระทั่งเผิงซ่วยออกไปตีเทนนิสระดับโลกและก็จางเกาลี่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในคณะ7กรรมการกลางที่อยู่ในองค์กรคณะกรรมการที่สูงที่สุดในประเทศจีนทั้งคู่นี้รู้เห็นเป็นใจกันและพอตอนที่ต่างคนต่างใหญ่ต่างคนหนึ่งโด่งดังในโลกเทนนิสในโลกนี้อีกคนหนึ่งโด่งดังในตำแหน่งทางการเมืองในจีนทั้งสองคนก็ห่างเหินกันไปเป็นเวลา7ปีหลังจากที่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวเอากันมาหลายปีแล้วจนกระทั่งมาในที่สุดจางเผิงซ่วยทนไม่ไหวเพราะว่าโกรธที่ตัวเองโทรไปหาจางเกาลี่หลังจาก7ปีที่เงียบหายไปแล้วจางเกาลี่ไม่ยอมรับสายเธอก็เลยเขียนลงไปในโพสต์เธอเลยอธิบายความเจ็บช้ำน้ำใจของเธอพูดไปพูดมาคือพยายามชี้ให้เห็นแต่มันไม่ใช่เรื่องของการข่มขืนนะครับเป็นการสมยอมของเผิงซ่วยตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทั้งหมดนี่มันเกิดจากการหึงหวงเผิงซ่วยหึงหวงจางเกาลี่ซึ่ง75ปีอายุเท่าผมนะผู้ชมอายุขนาดผมไม่มีใครมาหึงหวงผมหรอกนะมีแต่อยากไล่ผมไปไหนก็ไปในจางเกาลี่นี่ท่าทางจะเป็นคนมีเสน่ห์หรือว่ามีอะไรก็ตามที่ทำให้ผงซ่วยลุ่มหลงไหลและก็คลั่งใครเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเป็นเรื่องอะไรบ้างล่ะนายกสมาคมเทนนิสของผู้หญิง WTA Women Tennis Association ถึงกับระบุชัดเจนนะฮะว่าจากนี้ไปแล้วเนี่ย WTA จะไม่จัดการแข่งขันเทนนิสผู้หญิงในประเทศจีนอีกต่อไปนะฮะประธานโอลิมปิกก็เรียกร้องกดดันประเทศจีนบอกไหนเอามาสิเอาภาพของเผิงซ่วยสดๆที่มาพูดอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้ตัวเองยังอยู่ดีกินดีเป็นปกติดีไม่มีอะไรตอนนี้ทางจีนกำลังถูกรุกคืบทางการทูตอย่างหนักแล้วก็กรณีของเผิงซ่วยนั้นไม่ได้ทำให้ภาพพจน์ของจีนดีขึ้นมีแต่ตกต่ำลงไปล่าสุดประธานาธิบดีไบเดนประกาศบอยคอตทางการทูตกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็คือพูดง่ายว่าจะไม่มีการส่งตัวแทนของรัฐบาลเข้าไปร่วมแต่ถ้านักกีฬาอยากจะเข้าแข่งรัฐบาลไม่ว่าแต่รัฐบาลจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไปร่วมกีฬาโอลิมปิกอันนั้นนโยบายอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับกีฬาคนพิการที่เขาเรียกพาราลิมปิกเกมที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งพอไบเดนประกาศที่จะบอยคอตเหตุผลก็หลายเหตุผลมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนคำประกาศทำเนียบขาวทำให้ประเทศพันธมิตรในกลุ่ม Five Eyes 5ตานิวซีแลนด์ก็ระบุว่าไม่ส่งตัวแทนทางการทูตในระดับรัฐมนตรีเข้าไปร่วมงานอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียก็มายืนยันว่าการพิจารณาเรื่องการบอยคอตทางการทูตถัดมาวันเดียววันที่7ธันวาคมท่าทีของชาติตะวันตกทำให้รัฐบาลปักกิ่งโกรธนายหลิวเสี่ยวหมิงอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักรอังกฤษโพสต์ข้อความว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่เวทีสำหรับการแอคท่าและชักใยกันทางการเมืองที่สำคัญคือนักการเมืองสหรัฐมาสร้างกระแสบอยคอตทางการทูตทั้งที่ไม่ได้รับเชิญจากจีนเลยก็คือไม่ได้รับเชิญจากจีนแต่มาบอยคอตท่านผู้ชมครับยุคที่ไบเดนขึ้นมาเนี่ยไบเดนรุกทางการทูตกับทางจีนในเอเชียมาก และประกอบกับจีนมีข่าวฉาวอย่างเช่นเผิงซ่วยกับรองนายกรัฐมนตรีเกาลี่นะฮะจังเกาลี่ก็เลยทำให้ความนิยมของจีนถดถอยลงต้นเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมาเนี้ยมีการสำรวจด้านอิทธิพลต่อเอเชียเขาเรียกว่า Asia Power Index ในดัชนีอิทธิพลต่อเอเชียปรากฏว่าอเมริกาเป็นชาติเดียวใน26ชาติที่เพิ่มพูนอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียได้เพิ่มถึง 0.6 จุดจาก 81.6 จุดนะฮะในปี63เป็น 82.2 จุดชาติที่เหลือถดถอยหมดโดยเฉพาะจีนที่ถดถอยหนักคือลดลง 1.5 จุดจาก 76.1 จุดในปี63เหลือแค่ 74.6 จุดในปี64ท่านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยจากการสำรวจของ Power Index Asia เนี่ยอยู่อันดับ10คะแนนอยู่ที่ 19.2 จุดลดลงจากปี63 1.7 จุดเขาวิเคราะห์ว่าในปีนี้สองมหาอำนาจอเมริกากับจีน2564เป็นปีแรกที่จีนอิทธิพลจีนลดต่ำลงนับตั้งแต่มีการจัดสำรวจทำดัชนีเมื่อ3ปีก่อน2561ลดลงแม้ว่าในเชิงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงแข็งแกร่งแต่อิทธิพลทางการทูตของจีนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอนาคตตกต่ำลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนสถาบันนี้ชื่อสถาบันโลวี L O W Y ยังชี้ว่าดัชนีที่จีนแพ้สหรัฐขาดลอยที่สุดคือเครือข่ายความมั่นคงที่เขาเรียกว่า Defense Network ประเด็นคือการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ซึ่งจีนปิดประเทศเน้นเศรษฐกิจภายในให้มากขึ้นตามนโยบาย Dual Circulation ทำให้อิทธิพลทางการทูตของจีนถดถอยลงมากผมจะเอารูปให้ดูนะครับในทางตรงกันข้ามท่านผู้ชมครับอเมริกาซึ่งเปลี่ยนผู้นำจากยุคโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโจไบเดนกับตีตื้นและเพิ่มคะแนนตัวเองในเอเชียได้อย่างชัดเจนจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการทูตส่งผลให้อิทธิพลทางการทูตของอเมริกาในเอเชียปรับเพิ่มมากขึ้นถึง 15.5 จุดแม้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเอเชียกับอเมริกาจะถดถอยลงมากก็คือว่าพูดง่ายว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจถดถอยลงแต่ยุทธศาสตร์ทางการทูตเพิ่มขึ้นกรณีเผิงซ่วยนักเทนนิสหญิงจีนที่ออกมาโพสต์ในเว่ยป๋วงตัวเองแล้วพูดถึงความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งปัจจุบันนี้เกษียณอายุไปแล้วเมื่อนำมาผูกเข้ากับประเด็นเหล่านี้ก็ชี้เห็นคร่าวๆได้ว่าจีนตอนนี้ทำปืนไล่ใส่ลั่นใส่ตีนตัวเองทำให้ภาพลักษณ์ของจีนตกต่ำการที่อเมริกาไม่ส่งทูตเข้าโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจีนมาเสียที่กรณีผงซ่วยว่าจีนนั้นปกป้องรังดองเนื้อคนหนึ่งทำให้ภาพพจน์จีนตกต่ำไปเยอะเลยการรุกทางการทูตของอเมริกาที่มาเอเชียแปซิฟิกเลยได้ผลกว่าจีนเยอะเพราะจีนติดเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซินเกียงซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้ตะวันตกก็ได้แต่พูดว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ในข้อมูลที่ข้อชัดเจนจริงก็คือว่าประชากรในซินเกียงมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการพิสูจน์แค่เป็นคำพูดว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กรณีซินเจียงแล้วก็มีมาที่เรื่องฮ่องกงจากการที่จีนเข้ามายึดฮ่องกงโดยใช้กฎหมายความมั่นคงตัวเองเข้ามายึดเพื่อขับไล่ตัวแทนของตะวันตกซึ่งมาในรูปแบบของสายลับรูปแบบขององค์กรเอกชน Amnesty International NED ให้ปิดกิจการไปหมดเลยและถอนตัวออกไปให้หมดเพราะจีนบอกว่าคนพวกนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการประท้วงฮ่องกงอย่างเช่นนายโจชัววองเรื่องการท่องเที่ยวไปจนถึงเรื่องนักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนในจีนแต่ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปเรียนจีนได้แล้วล่าสุดก็คือเรื่องกรณีของจังเกาลี่กับเผิงซ่วยนอกจากนั้นแล้วแนวรบอื่นๆก็เริ่มบีบรัดและกดดันมากขึ้นทุกทีข่าวล่าสุดสื่อฮ่องกงอย่างเช่น South China Morning Post รายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังร่างนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับการกีดกันจีนโดยอ้างว่าถ้าเห็นว่านโยบายต่างๆไม่ว่าเป็นการเจรจาหรือสุดท้ายสุดแล้วถ้าคุยไม่รู้เรื่องจะไม่ให้จีนส่งสินค้าไปที่ EU ใช้นโยบายโควต้าต้องใช้ใบอนุญาตการค้ารวมไปถึงโครงการลงทุนต่างๆด้วยนอกจากนั้นแล้วก็จะกีดกันไม่ EU ส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆไปยังประเทศจีนกีดกันเรื่องสารเคมีและบริการต่างๆท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มประเทศทางตะวันตกแล้วหลังจากที่นางแองเจลาเมอร์เคิลได้เกษียณอายุไปแล้วแล้วเยอรมนีก็มีผู้นำชุดใหม่ขึ้นมาเริ่มมีนโยบายที่แข็งกร้าวกับจีนมากขึ้นขึ้นอยู่ว่าจีนจะตอบโ ด้วยวิธีการใดที่แน่ๆคือจีนจะได้เปรียบกับทาง EU ตรงที่ว่า EU นั้นที่สำคัญที่สุดคือเยอรมนีและฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นมีความผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างลึกซึ้งแน่นหนามากผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วนักลงทุนชาวเยอรมันเจ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ๆในเยอรมันที่ต้องพึ่งพาจีนในเรื่องการค้าขายก็จะสร้างความกดดันให้กับรัฐบาลผสมที่อยู่ในเยอรมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าในช่วงปี2564นั้นไม่ใช่ปีที่จีนประสบความสำเร็จในเรื่องการทูตเพราะว่าตอนนี้โจไบเดนประสบความสำเร็จในการรวบรวมผู้คนต่างๆที่เห็นด้วยกับจีนรวมทั้งวันที่9นี้จะเป็นวันประชุมกลุ่มประเทศที่ต้องการที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่า democracy meeting ที่ประเทศไทยไม่ได้รับร่วมประชุมก็จะต้องดูว่าเขาจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมจะพ่วงเข้าไปในข้อมูลอธิบายในเรื่องนี้คือเรื่องในขณะนี้สัญญาณออกมาแล้วว่าประเทศอาเซียนเริ่มแตกร้าวฉานกันละวันที่7ธันวาคม2564ที่ผ่านมา2วันเนี้ยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาจะเดินทางไปเยือนพม่าเพื่อเจรจาหารือกับรัฐบาลทหารในเดือนมกราคม2565จะทำให้ฮุนเซนเป็นผู้นำคนแรกที่เยือนพม่านับตั้งแต่กองทัพพม่ามินอองหลายยึดอำนาจในการทำรัฐประหารฮุนเซนได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานร่วมรัฐบาลทหารพม่าแม้จะมีความพยายามระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในการเพิ่มแรงกดดันในการทูตต่อกองทัพรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าได้พบหารือกับฮุนเซนที่กรุงพนมเปญเขาส่งคำเชิญไปอย่างทางการให้กับผู้นำเขมรนะฮะโฆษกนายกรัฐมนตรีคุณเซนกล่าวว่าการเยือนพม่ามีกำหนดแล้วในต้นเดือนมกราคมวันที่7ถึงวันที่8การเชิญครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กัมพูชาพยายามจะนำพม่ากลับคืนสู่สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนหลังจากที่ถูกกลุ่มปฏิเสธเนื่องจากว่าเขมรจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปีหน้าปีนี้ที่ปฏิเสธไม่ให้พม่าเข้าประชุมนั้นเวียดนามเป็นประธานและก็มีการล็อบบี้อย่างหนักจากอเมริกาที่จะไม่เชิญพม่าในขั้วความเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับกลุ่มระดับภูมิภาคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้เขี้ยวเล็บกลุ่มอาเซียนได้กีดกันมินอองหลายพลเอกอาวุโสผู้นำฐานพม่าจากการประชุมสุดยอดผู้นำระดับภูมิภาคในเดือนตุลาคม2564หลังจากรัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะให้ทูตของอาเซียนเข้าพบหารือกับซูจีอย่างที่ผมเรียนทราบว่ากัมพูชาจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปีหน้าและคุณเซนพูดมาแล้วนะว่าผู้นำพม่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวปัจจุบันชาติอาเซียนที่สามารถเชื่อมกับพม่ามีได้แค่ 3-4 ชาติเขมรลาวไทยและจีนความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณเซนเขมรคือการพยายามต่อสายตรงรัฐบาลพม่าแบบทวิภาคีไม่ผ่านอาเซียนเลยไม่ใช่มารวมตัวมาพูดแทนอาเซียนคุณเซนตีกินเลยเข้าไปคุยพม่าโดยตรงตัวการที่เร่งความแตกแยกอันนี้คืออเมริกาก็คือการจัดการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่ผมเรียกว่า Summit for Democracy ที่พูดไปเมื่อกี้นี้จะจัดระหว่างออนไลน์ในวันที่9ถึง10ธันวาคมคือเมื่อวานนี้กับวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยพอกัมพูชามาเป็นประธานอาเซียนแล้วเนี่ยการแตกร้าวของอาเซียนเริ่มปริให้เห็นแล้วและผมเชื่อว่าจีนก็จะเอาคืนอเมริกาตรงนี้คืออเมริกาต้องการเอาความสามัคคีอาเซียนเป็นตัวหัวหอกผลักดันในเรื่องของนโยบายพม่าท่านผู้ชมจำนะผมเคยพูดไงผมเคยพูดว่ายังไงผมเคยพูดบอกว่าเราไม่ควรไปยุ่งเรื่องภายในของประเทศของคนอื่นเขาเราไม่ควรเลยแต่อาเซียนในช่วงหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียแม้กระทั่งเวียดนามโดยการหนุนหลังอเมริกาพยายามเข้าไปยุ่งเรื่องการเมืองภายในพม่าและวันนี้ประเทศไทยประเภทเดียวที่สามารถคุยพม่าได้ท่านผู้ชมครับแล้วถ้าเขารบกันที่ชายแดนเนี่ยถ้าเราคุยพม่าไม่รู้เรื่องพม่าไม่ยอมคุยกับเราเนี่ยถ้าเกิดกระสุนตกเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือในดินแดนไทยแล้วเราจะทำยังไงอย่างน้อยที่สุดการสัมพันธการทูตตอนนี้พม่าก็ยังไว้ใจเราอยู่และก็เริ่มไว้ใจเขมรมากขึ้นและลาวก็ต้องยืนข้างเขมรในกลุ่มอาเซียน10ชาติตอนนี้มี3ชาติที่มีนโยบายพม่าไม่เหมือนกับนโยบายของอาเซียนทั้งกลุ่มและนี่คือความร้าวฉานที่เกิดขึ้นแล้ว